Gud, la oss bli stående med våre hoder bøyet bare et øyeblikk. Himmelske Far, vi takker deg for enhver nådefull ting som du har gitt til oss. Vi er uverdige til enhver av dine velsignelser. Dette er sannelig ufortjente velsignelser som vi mottar. Og vi ber, Gud, at du vil fortsette å være med oss. Bare kommer inn og kjenner denne vidunderlige ånden i møte. Jeg vet det kommer fra deg. Så jeg ber, Far, at du vil fortsette å ære møtet i kveld med ditt nærvær og helbrede alle de syke og de plagede. Gi det. Og dette blir en flott kveld som vi ikke snart vil glemme på grunn av ditt nærvær. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg ønsker å beklage for å holde på så sent i går kveld. Jeg vil prøve å være raskere i kveld, og bare slik at vi kan raske på og be for de syke. Jeg følte sannelig godt for forrige kvelds møte. Det så ut til at det var mange mennesker som ble helbredet, og jeg hadde mye støtte. Alle ba, og sammen. Det er slik vi står. Så, Herren velsigne dere. Nå, jeg tror i morgen kveld skal vi være, jeg antar de allerede har annonsert det. Det er et annet sted. Ja vel. La oss nå gå inn i 4. Mosebok, det 22. kapittel, ganske raskt, bare for en liten tekst, for å gi noen kommentarer, og deretter skal vi bruke mesteparten av tiden i bønnekøen. Billy sa han ga ut enorme mengder med kort, 200 eller 300 av dem, og det vil ta en god stund å få dem gjennom bønnekøen, så jeg vil kun tale noen få minutter, ikke over 30 minutter om mulig, og deretter starte bønnekøen, be for de syke. I 5. Mosebok i, unnskyld meg, 4. Mosebok, 22. kapittel og det 31. vers, jeg ønsker å lese dette. Og Herren åpnet øynene til Bileam, og han så Herrens engel som sto på veien, og sitt dragende sverd i hånden, og han bøyde sitt hode og falt ned på sitt ansikt. Nå, dette kan høres ut som en enkel liten tekst kun for å gi et standpunkt og for å ha vårt helbredelsesmøte. Og jeg kommer til å prøve å få bønnekunn startet innen klokken 9 om mulig. Nå ønsker jeg å ta emnet i kveld, forandre Gud sin mening. Dere vet, vi kan forandre vår mening, og fordi vi lærer litt annerledes, vet vi at vi tok feil. Men jeg tror ikke at Gud kan forandre sin mening, fordi hvis han gjør, så kan han så visst ikke være uendelig, og han kunne ta en bedre beslutning hvis han ville gjøre det om. Så han, troen som jeg har til ham, at han ikke forandrer sin mening, fordi hvis Gud noen gang tar en beslutning, må han stå ved den beslutningen. Skjønner? Og hver gang det samme problemet kommer opp, må han handle på samme måte han gjorde første gang, ellers handlet han galt første gang. Skjønner? Så det gir oss et sted å ha en grunnleggende tro. Nå, vi kan ikke... Ja, tro er ikke bare et løst ark, så du kan fly det hit og bort et annet sted. Det er noe som må være sikkert. Det må være fast. Og nå, jeg kan ikke basere min tro på en eller annen teori. Det må være et bevisst faktum før jeg kan ha tro. Akkurat som en mann velger en kone å gifte seg med. Ja, han er nødt til å ha tillit til den kvinnen han gifter seg med. Ellers ordner han seg helt sikkert med en masse problemer, skjønner? Så han er nødt til å, du er nødt til å ha tro, noen solide fakta, en eller annen tro å basere det på hennes ord, på hva noen andre har sagt eller noe. Han er nødt til å ha noe å plassere sitt ansikt på, tro på. Så jeg føler at for å møte Gud er det kun én ting jeg kan basere min tro på, og det er hans ord. Fordi vi har forskjellige ideer, ganske nær alle av oss. Vi ville sette oss ned og begynne å til og med snakke om noe å spise. Ja, vi vil være uenige om noe å spise, og vi er lagd forskjellig. Vår appetitt er forskjellig. Og derfor gjør det våre menigheter. Vi ser de er uenige i sine syn om hva som er riktig og hva som er feil. Det gir oss, hver og en, et privilegium til å gjøre et valg. Men for meg, jeg tror at Guds ord er rett, og jeg tror ikke det er til egen tolkning. Jeg jeg tror det akkurat hva det sier, det sannheten. Og det er slik jeg tar det, kun på det grunnleggende av at det Guds ord. Nå, jeg har ikke tro nok kan hende til å få alt av det til å skje, men jeg ville absolutt ikke ønske å stå i veien for noen som hadde tro nok til å få det til å skje. Som for eksempel Enoch hadde nok tro, så han ikke behøvde å dø. Han tok bare en ettermiddags spasertur og ble trett her på jorden og bare vandret videre opp til himmelen. Jeg ville gjerne sannelig hatt tro slik som det, men jeg håper vi får den troen en dag som vi gror videre inn i ham. Nå vår grunn til at jeg valgte dette stedet, fordi det ser ut til at der, for meg, et av stedene i Bibelen som ville bli et avgjørende sted for teksten i kveld. Fordi det ser ut som Gud forandret sin mening og ga Bilam beskjed om å gjøre en ting, og så ga han beskjed om å gjøre noe annet. Så jeg tenkte, kanskje bare for en stund, vil vi prøve å oppklare dette litt bare, og se hva han virkelig gav han beskjed om. Så nå, for å forklare dette, vi vet at Bileam var en profet, og Balak var kongen av Moab på den tiden. Og de var ikke hedninger oppe ved Moab, de tjente den samme Gud som Israel tjente, fordi Moab, nasjonen, var grunnlagt av Lots sønn, av hans datter, og derfor tjente de den samme Gud. Hvis du legger merke til, offrene deres og allting var nøyaktig de samme, okser og også værene som taler om det andre komme. Og nå, hvis fundamentalisme er alt det Gud krever, så var Moab like så fundamental i sin offring som det Israel var. Men vi finner dem nå, Israel er på veien ved å følge Guds ord til et land som hadde blitt lovet dem. Og de kom, her vil være et bilde på det naturlige og åndelige møtet. Og når det naturlige og åndelige møtes, blir det alltid en kollisjon, fordi de kjører front mot front inn i hverandre. Og Israel her, jeg ville fremstille det som en åndelig menighet, og Moab som den naturlige menigheten, bare menigheten, hva vi kaller menighet naturlig. Og vi er alle sikre på at det finnes en menighet, og det finnes en brud som kommer ut av den menigheten. Vi vet det, at det sant. Og de støter sammen her, og vi legger merke til at når de støter sammen her, kom det under noe som vi ønsker å tale en stund om. Så fort de støtte sammen, og den ene så hva den andre gjorde, ble det en veldig etterligning, den ene av den andre. Og det er hvordan vi finner i dag, at vi får for mye etterligninger, og når du gjør det, er du alltid i vanskeligheter. Du kan ikke leve den andre karen sitt liv. Vi kan ikke etterligne noe. Vi må være akkurat hva vi er. Du må ikke prøve på det. Hvis denne karen gjør noe, fordi han gjør det, tenker du at du også må. Gjør ikke det. Du er et individ for Gud, og vi må ikke prøve å etterligne hverandre. Og nå, Israel, her på sin post, marsjerende på sin vei etter en befaling, etter et bud fra Gud til det lovede land, støtter de på Moab, en annen gruppe av troende. Og jeg håper dette ikke lyder for galt, men denne lille illustrasjonen jeg vil gjøre her er Moab hadde slått seg ned i et land, han var mer lik en organisert affære. Han hadde sine kjendiser og sine embedsmenn av sitt kongerike. Men Israel var kun en vandrer. De hadde ikke noe spesielt sted de gikk. De bare vandret ettersom Herren ledet dem. Nå, jeg mener også Bileam sa senere i sin profeti, folket skulle ikke være blant folkeslagene, det ville kun være adspredt, og det er hva det alltid har vært. Og vi finner ut at sammenstøtet kom, akkurat som Kain og Abel, de kom også sammen i et sammenstøt, og de var brødre og begge fra den samme moren, Eva. Og vi finner ut at de innså at de var dødelige, og de hadde blitt adspredt fra livet, ut fra livets hage, og begge prøvde å finne en vei for å komme tilbake inn der. Og hvis dere la merke til, begge guttene var veldig religiøse. Kain var like så religiøs som Abel var. Og begge bygde altere, med andre ord, en menighet. Begge gjorde de offer, begge ba de, og de tjente Gud, begge to. men en av dem tjente han feil. Nå, du skjønner, du kan være helt oppriktig og allikevel ta feil. Du kan ta feil. Det er en vei som synes rett, men enden av den er dødens vei. Nå vi ser at dette var så sant med Kain og Abel, og når de så, Kain så at Abels offer ble mottatt, og jeg kunne stoppe her for å si, hvorfor mottok Gud hans offer? Er fordi at han ble ved en åpenbaring, forsto han at det ikke var epler, eller nå tror jeg de har fått for seg at det var granatepler eller noe som de spiste i Edens hage, som forårsaket synd. Og han fant Adam, eller jeg mener Abel, trodde at det var blod som det virkelig var. Og Abel, ved åpenbaring, tro, offret et bedre offer til Gud enn det var fra Kain, hvilket Gud vitnet ved det. Han var rettferdig. Skjønner? Og hele menigheten er bygd på guddommelig åpenbaring av Guds ord. Jesus sa det. En dag, på vei ned fra fjellet, sa han til sine disipler, «Hvem sier dere at jeg, menneskesønnen, er? Eller hvem sier folk jeg er?» Og noen av dem sa, «Vel, du er Moses, du er Elias, eller en av profetene.» Han sa, «Men hvem sier dere at jeg er?» Og Peter kom med den store uttalelsen, «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» Han sa, «Velsignet er du, Simon, sønn av Jonas.» Og her er den store diskusjonen blant troende. Nå, den katolske kirke sier at, der bygde han hans menighet på Peter, for han sa, «Du er Peter, liten stein, og på denne stein, liten stein, vil jeg bygge min menighet.» Vel, nå, den protestantiske tror at det, for det meste at det var på seg selv at han bygget på ham hjørnesteinen. Men ser dere, han var hjørnesteinen i bygningen. Jeg tror at hva han bygde menigheten på, ikke for å være annerledes, men ser dere, spørsmålet var, hvem sier menneskene at jeg er? Og Peter sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Han sa, velsignet er du, Simon, sønn av Jonas. Kjøtt og blod har aldri åpenbart dette for deg. Du lærte aldri dette ved å gå på et seminar. Skjønner, du lærte aldri dette ved en menneskelagd sak. Men min far, som er i himmelen, har åpenbart dette for deg. Skjønner, på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og helvetets porter kan ikke få makt over dem. Den åndelige åpenbaringen av Jesus Kristus, som er ordet. Så det er på den åndelige, åpenbarte ordets sannhet, og det er nøyaktig der menigheten hviler. Jeg tror at det er hva Abel hadde i begynnelsen, en åndelig åpenbaring av det, at det ikke var markets frukt eller våre henders gjerninger og så videre. Det var blod, og han offret til Gud et mer ypperlig offer enn Kain gjorde. Vi finner i Abraham og Lot, den samme ting i et valg, fordi Lot dro ned når tiden kom, når den åndelige og den naturlige menighet kom til et sammenstøt på grunn av hyrdene. De måtte skilles fra hverandre, og hver gang dette skjer, forårsaker det en sjalusi. Vi finner ut at Abel, fordi Gud hadde mottatt ham, og han mottok ikke Kain sitt vakre store offer, han hadde slitt så hardt for, og var religiøs, og bøyde seg og tilbad og så videre, gjorde alt det Abel gjorde, bare at han ikke hadde åpenbaringen om hva som var sannheten. Så vi finner ut at da Gud aksepterte Abel sin åpenbaring og hans offer, gjorde det at Kain ble sjalu på Abel, og der fant det første mordet sted. Vi finner ut at det ble sjalusi mellom hyrdene til Abraham og Lot, og de måtte skille lag. Vi finner ut at Moses og Kora hadde et sammenstøt også. Jesus og Judas hadde et sammenstøt. Og som alltid har det vært på samme måte, og slik er det i dag. Den naturlige menighet og den åndelige menighet har et sammenstøt når de kommer sammen. Nå, det naturlige prøver å matche det åndelige. Alltid med en kjødelig etterligning. Men, som det var med Esau og Jakob, vil det ikke virke. Gud har sin menighet kalt, navngitt, satt til side, og i den tid som hun lever i, vil han åpenbare seg for henne hver eneste gang. Akkurat som han sa i romerne det åttende kapitlet, at forutvitende, eller forutbestemmelsen av Gud skulle stå fast. Kain, eller jeg mener Esau og Jakob, før noen av guttene ble født, før de til og med hadde hatt en sjanse til å gjøre et valg, sa Gud. Jeg hater Esau og elsker Jakob, for han visste hva som var i dem fra begynnelsen. Og vi vet, ha det i minne, han vet hva som er i ditt hjerte, han vet hva du mener, samme hva vi sier, han vet hva du mener. Og det har alltid forårsaket problemer, og den naturlige prøver alltid, helt siden Kain drepte Abel, har det naturlige alltid prøvd å ødelegge virkningen av det åndelige. Vi finner det på samme måte i dag, akkurat det samme i dag. Det beviser at det kommer fra Satan, fordi det er sjalusi og etterligning av sannheten. Så, vi tror virkelig at Gud aldri forandrer sin mening om hva han sa, han holder det alltid sant. Men han har en tillatt vilje. Nå, der er hvor problemet ligger. Vi prøver å jobbe på Guds tillatte vilje, og han vil tillate det, men selv om vi tar hans tillatte vilje, enda det ikke er rett, vil han få sin tillatte vilje til å virke sammen for å herliggjøre sin fullkomne vilje. Det er ingenting som vil gå galt med Gud. Han vet akkurat hvor klokken tikker hen. I kveld, det er ikke noe feil. Hvert grann er akkurat som det skal være, alltid. Vi tror det er feil, men han vet det er riktig. Det er ment å være som dette. Som i begynnelsen, tillot Gud bare synd å komme. Han gjorde ikke, det var ikke hans fullkomne vilje. Men dere skjønner, Gud, den store ånden, Faderen, i ham var egenskaper. Og disse ting som dere ser vis nå er kun hans egenskaper som kommer til uttrykk. Han dvelte alene. Han var ikke engang Gud. Gud var et objekt for tilbedelse. Han var den store evige, og i ham var egenskaper som å være far, å være frelser, å være helbreder. Og nå, hvordan kunne han først? Han måtte bli far, fordi det beviser han var far, men han dveler alene. Han alene er udødelig, og nå, mens hans egenskaper må komme til uttrykk, nå, for å være frelser, må det være noe som er fortapt, og Gud kan ikke med vilje miste noe, og så gjenløse det. Det vil ikke være passende for hans hellighet og hans store dom. Men han plasserte mennesket med moralsk handlefrihet, vitende om at mennesket ville falle. Og i det så ble han menneske selv for å kunne kjøpe tilbake menneskene som falt. Det er grunnen til at Jesus var Immanuel. Hvis Gud sendte en annen person utenom ham selv, så ville det ikke være rettferdig. Gud måtte komme selv og ta plass. Og Gud kunne ikke komme ned i ånd og ta plass. Han måtte bli gjort til kjød, i kjødet til sin egen skapte sønn. Og han viste her i begynnelsen at hans fullkomne vilje var å skape mennesker ut av jordens støv. Men, skjønner dere, han tillot sex å bli brakt inn. Han hadde aldri til hensikt at barn skulle bli født ved sex, men det ble tillatt, hvilket snart ville avta. Nå finner vi ut at Moab var en uekte til å begynne med, fordi det var Lots sønn ved hans egen datter. Legg noe merke til, som den naturlige menigheten Moab representerer, den naturlige menigheten gjør Moab, og Israel, den åndelige menigheten. Nå, Israel, bruden, representerer de utkalte. Menigheten selv, ordet, menighet betyr utkalte. Kom ut, de som har kommet ut. Kom ut av henne, mitt folk. Anskyld dere, sier Herren, og jeg vil ta imot dere til meg selv. Rør ikke ved deres urene ting. Guds menighet er kalt ut av verden, ut av verdens kaos. Du er ikke lenger av verden. Som jeg forsøkte å si forleden kveld til dere, det er når du vet at du har pantet på din evige forløsning akkurat nå i deg, ved dåpen din hellige ånd, det har allerede levendegjort deg, du er nå oppreist med ham, og vi sitter sammen på himmelske steder i Jesus Kristus. Skjønner, du er ikke lenger av verden. Hvis du elsker verden, og din kjærlighet fortsatt er til verdens ting, da er ikke Guds kjærlighet engang i deg. Skjønner? Vi er fra, fri fra verden. Det er ikke noe mer begjær. I Hebreerne, det 10. kapitlet, mener jeg, sa det var en konstant påminning om synd hvert år da disse dyrenes kropp ble offret. Men i dette tilfellet har tilbederen som en gang er renset ikke lenger synd på samvittigheten. Ikke noe mer ønske om å synde. Alt sammen er veket fra deg fordi du har blitt levendegjort til et nytt liv. Og dernest er den naturlige menigheten kun en flokk med mennesker i denominasjoner som ble med. Den er ikke lenger, jeg kaller den ikke engang menighet lenger, jeg liker ikke å referere til den. Jeg liker å referere til den som en losje, metodistlosje, baptistlosje, pinsevennlosje. Men menigheten er den gjenfødte som er i Jesus Kristus, som har nye skapninger. Og slik ser vi det fortsatt at Gud holder sitt ord. Nå så Moab så ned på området og så Gud i bevegelse blant dette folket som ikke engang var en organisert nasjon. De bare streifet rundt fra sted til sted. Men det underlige er at de kom over disse nasjonene, og de tok dem. Alt som var i deres vei, de tok dem. Nå, de fant ut, Moab så på det, Balak. Han så ned på nasjonen Israel, og han sa, folket dekker hele jordens overflate. Han sa, og de eter opp nasjonen akkurat som en okse eter opp gress. Og de fant ut at en av de store grunntonene var hvordan de fikk denne store åpenbaringen, at det var en profet blant dem. De hadde en profet, nå, en som ledet dem. Det var ikke et menneskelaget system som han var vant til, hans delegasjoner med ham og så videre, men det og hans embedsmenn, men de hadde en leder, en guddommelig kalt leder. Og hvilken sørgelig dag det var, når kirkeverdenen avsluttet det guddommelige lederskapet av den hellige ånd, og tok inn en biskop eller hva som helst i stedet for å ta dens plass. Det var en sørgelig dag. Den hellige ånd skal være menighetens leder. Han er sendt for å stadfeste ordene til Jesus Kristus, for å få menigheten til å leve som den levde i begynnelsen. For ikke lenge siden, en veldig berømt skole her i denne byen, et seminar, og de har et i Phoenix. Og en av mennene, eller et par av studentene, kom ned til meg og sa, vi liker deg, broder Branham, vi har ikke noe imot deg i det hele tatt, men vi ønsker å rette på deg. Og jeg sa, vel, jeg ønsker sannelig å bli rettet på. Så sa jeg, hvis jeg tar feil, ønsker jeg absolutt ikke å ta feil. Jeg snakker med for mange mennesker. Og han sa, vel, her er problemet ditt, sa. Du prøver å innføre eller å gjøre levende igjen en apostolisk religion, når den apostoliske religion opphørte med apostlene. Og jeg sa, ja, min herre, jeg sa, vel, nå hvis. Han sa, nå vel, jeg vil ikke diskutere med deg. Jeg sa, ikke jeg heller, vi gjør ikke. Vi skulle ikke gjøre det, vi er brødre. Og han sa, vel, han sa, jeg vil bare hjelpe deg. Jeg sa, jeg er absolutt villig til å få hjelp. Og han sa, nå, du skjønner, han sa, nå vel, det er sant. Og jeg sa, nå under samtalen må vi ikke bruke lærebøker. Jeg sa, jeg vil ikke bruke mine, jeg hadde ingen utenom denne her. Men så jeg sa, jeg vil ikke bruke lærebøker, kun Bibelen. Og du, vi bruker kun Bibelen. Han sa, ja vel. Jeg sa, nå, vi tror at den apostoliske menighet begynte på pinsedagen. Er du enig i det? Han sa, ja, det er jeg. Jeg sa, nå, vi er klar over at Gud ga menigheten kraft der til disse apostoliske bevegelsene. Han sa, ja, det var menighetens grunnlag. Nå er menigheten allerede kommet i orden, og vi har alle våre pastorer og våre store organisasjoner og ting. Vi trenger ikke disse tingene lenger for å trekke folk. Jeg sa, hvor sier Bibelen det? Jeg sa, fortell meg hvor Bibelen sier det hen. Skjønner? Og han sa, vel, den trenger ikke akkurat å si det på den måten. Jeg sa, vel, da kan jeg ikke motta det hvis den ikke sier det akkurat på den måten. Skjønner? Skjønner? Jeg sa, det er slik det må være. Jeg sa, tror du at Gud fortsatt kaller mennesker? Han sa, ja, sir. Jeg sa, vil du nå tro at Bibelen er korrekt? Hvert svar, han sa, ja. Jeg sa, nå talsmann på pinsedagen var Peter som hadde nøklene til kongeriket. Det er riktig. Og jeg sa, nå, hva enn hans beslutning var, sa Jesus, hva du binder på jorden, vil jeg binde i himmelen. Hva du løser på jorden, vil jeg løse i himmelen. Han sa, jeg tror det. Jeg sa, nå i Apostlenes gjerninger, det andre kapittel og det 38. vers, sa Peter, til disse menneskene som undret seg, disse menneskene taler i ukjente tunger. Og de spurte han hva de kunne gjøre for å bli frelst, og han sa, venn om, hver og en av dere, og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, du vil motta den hellige ånds gave. For løftet er til dere, og til deres barn, og til dem som er langt borte, enda til så mange som Herren Gud vår vil kalle. Nå hvis Gud fortsatt kaller, er det samme løfte til dem. Vel, han kom over her og var med en av Billy Grahams grupper her oppe og ba for et møte. Og en gruppe av dem satt her oppe i Kalifornien et eller annet sted for noen få uker siden i virkelig dyp alvorlig bønn. Overgitt til Gud, fasene, og den hellige ånd falt over hele gjengen, og de begynte å tale i andre tunger. Nå er han et medlem av den vennelige menighet. Assemblies of God i Tucson, Arizona. Han sa, broder Branham, jeg gikk opp der og følte så godt, sa. Bare løftet opp mine hender og sa, Guds herlighet, jeg bare sang. Og sa, jeg kunne aldri gjøre det i en Nytestament baptistkirke. Jeg sa, jeg forstår at du ikke kan, det er derfor du er ute. Ja, så der har du det. Skjønner? Gud holder sitt ord. Det han sier, det vil han gjøre. Gud må holde sitt ord. Nå finner vi ut her at denne kjødelige etterligningen som Moab hadde, han så denne profeten hos Israel som var i stand til å velsigne, forbanne, lede, og så videre, så han prøvde å matche det ved politikk. Nå, det er akkurat hva som har funnet sted i menigheten i dag. De har prøvd å matche det med et slags system. Du kan ikke gjøre det. Den hellige ånd må være levende i menigheten, alltid lede menigheten for tiden som den lever i, for å stadfeste ordet som er lovet for den tiden. Gud talte ordet fra begynnelsen, og så mye til denne tiden, og så mye til den tiden, og et visst til de tidene, det skjer alltid nøyaktig på den måten. Og skjønner, og den hellige ånd må være levende i menigheten for å få denne menigheten til å leve sin dag. Den må være her i dag for å stadfeste denne siste dags tjeneste, siste dags tegn, siste dags utgydelse av den hellige ånd. Den må bare være her for å gjøre det. Og du kan ikke få til det via systemers arbeid. Gud har et system. Han er den som har gitt oss den hellige ånd. Nå, vi legger merke til her at Moses hadde en konge, og den kongen var Gud som salvet ham, og Bileam var også under en konge, Balak. Og det var mer likt et politisk opplegg, skjønner Balak? Bileam, en Guds profet, han gikk til Balak for sin informasjon. Moses gikk til Gud etter informasjon. Det var forskjellen. Likevel var de begge profeter, fordi de begge var kalt av Gud, begge møtte Gud, begge snakket med Gud, og begge åndsfylt. Nå kom jeg til poenget. Se. Nå, de var begge åndsfylte menn. Nå, det er sant. Bibelen sa det. Gud møtte Bileam og talte med ham. Skjønner? Så vi legger merke til hver av disse profetene, begge var de profeter, menn av Gud, de prøvde å tekkes deres overhode. Moses prøvde å tekke Gud, og Bileam her prøvde å tekke Balak. Legg merke til her, ved å sammenligne det åndelige og det naturlige, hvor perfekt det var. Moses, sendt av Gud på sin post, ble møtt og utfordret av en annen gudsmann. Kan du tenke deg noe slikt? Men se for en felle de hadde der oppe. Det var en organisert nasjon. Og Moses ledet Israels barn akkurat etter hvor Gud ville be dem å gå, ledet av en ildstøt og et overnaturlig vesen som ledet dem. Og Moses fikk sin informasjon fra Logos, selvfølgelig, som gikk ut av Gud, den ildstøten som var paktsenglen, som var Kristus, den salvede. Og han fikk sitt budskap derfra, og gav det til Israels barn på vei til det lovede land. Men denne mannen hadde virkelig slått seg ned, og han hadde sitt sitt kongerike, han hadde sine kirker, han hadde allting på plass rett der. Så han sendte over bud for å få tak i denne mannen, for å komme og for å forbanne dette folket. Og legg merke til, kan du forestille deg at en profet, en mann av Gud, ser Guds gjerninger hos en annen mann, og prøver å utfordre de gjerningene av Gud, når han visste, burde ha visst bedre. Nå, Bileam, først når Balak sendte bud til ham og ba ham, kom over og forbann dette folket. Nå, Balak gjorde akkurat det, eller Bileam, rettere sagt, gjorde det som var riktig. Han søkte Gud først. Nå, det er hva han burde ha gjort. Og så gav Gud ham sitt fullkomne klare svar. Ikke bli med ham. La ham være i fred. Forbann du ikke disse menneskene. De er velsignet. Nå, det skulle være nok. Når Gud sier noe, kan han ikke forandre det. Legg merke til, hans perfekte vilje var, ikke dra, ikke angrip det folket, de er mitt folk. Det var hans fullkomne vilje. Men Bileam likte ikke disse folkene til å begynne med. Skjønner, der har du det. Hvor mange Bileamer har vi i dag? Den samme tingen. De vet bedre. De hadde dem i dagene til vår Herre Jesus. Nikodemus kom og sa, «Rabbi, vi vet du er en mann sendt fra Gud, eller en lærer sendt fra Gud. Ingen mann kan gjøre de tingene som du gjør, uten at Gud var med ham.» Skjønner, de visste det. Der var en Bileam igjen, skjønner. Nå, Bileam likte ikke folkene. Legg merke til hans hovedsete. Etter de hadde sendt noen fine menn over der, for å si til ham, «Nå er det noen mennesker her som kommer opp her nede, og jeg skjønner at du er en profet, du er en stor mann, så kom du opp her og forbann disse menneskene.» Bileam sa, «Nå, vent nå et øyeblikk til jeg går inn og ber og blir hele natten. Kanskje Herren vil møte meg, og han vil gi meg et svar.» Ja vel, neste morgen møtte Herren ham og sa, «Ikke gå, ikke forbann disse folkene, de er velsignet.» Ja vel, Bileam gikk ut og sa, «Vel, jeg kan ikke gå, fordi Herren bød meg å ikke gå.» Nå, legg merke til da de dro tilbake og tok hovedkvarteret, så han skulle dra ned dit og stoppe dette møtet de hadde. Dere skjønner, vel deretter fant så ut, hovedkvarteret sendte en bedre gruppe folk, høyere embedsmenn, kanskje en biskop i en land, eller det kan ha vært en statskirkeforstander, en eller annen sendt ned der. Gi ham beskjed om å dra ned og stoppe det likevel. Skjønner? Legg merke til, hans bedre innflytelsesrike gruppe, bedre gaver, mer penger, sa, «Jeg kan opphøye deg til en bedre posisjon. Jeg kunne gjøre deg i stedet for å kun være en vanlig mann. Jeg kan gjøre deg litt høyere nå. Jeg har retten til å gjøre det, fordi jeg er konge her i denne store bevegelsen, og jeg kan gjøre noe bedre for deg, hvis du bare gjør det.» Legg merke til, det nye tilbudet forblindet ham. Han burde ha visst hva Gud sa, vil Gud gjøre, men det forblindet ham. Og som en Guds profet skulle han ikke ha blitt påvirket av en slik gruppe. Han skulle gått ut av den gruppen til å begynne med. Og hvis jeg taler til noen menn av Gud her, når de prøver å fortelle deg ved hovedsett at miraklenes tid er forbi, og dette er hva vi gjør her, og Herren Jesus velsigner oss, og det her med fanatisme, opphisselse og følelser, det er ikke noe slik som guddommelig helbredelse. Kom deg ut av den gruppen rett der. Kom deg ut av det, fordi det er Guds ord som blir manifestert. De sier, det er ikke noe slik som apostolisk tid. Det finnes ingen dåp i den hellige ånd. Den tungetalen, det er ikke noe i det. Men broder, lytt du ikke til det. Det er mange som Bileam i dag, som sitter bak i sitt kontor og leser disse Bibelens bøker og vet at det er sannheten, men likevel kun på grunn av posisjonens sak vil de ikke ta deres standpunkt. Fullstendig riktig. Legg merke til, Gud, han visste han ikke skulle være i denne gruppen, eller Bileam burde ha visst det. De kommer ut av Guds vilje. De karene vil overtale deg rett ut av Guds vilje. Når du finner Guds vilje, la ikke noen overtale deg ut av den. Jeg har kjent bra folk komme til møtene, bli helbredet og gå tilbake. Og de sier, å vel, det er ingenting i det, du har bare opphisset, det er ingenting i det. Og folk begynner å tvile. Jeg har sett mennesker komme og ta imot Kristus i deres hjerte, gå tilbake, kanskje ta litt tungere og gå tilbake. Og menigheten vil si, ja, du er en skam for kristenheten, og så videre. Og du store, ikke gjør det, skjønner? kom ut av den gruppen, hold deg unna. Legg merke til, William brukte en falsk tekst der for sin samvittighets skyld. Se, han sa, om dere blir en natt til, og kanskje jeg vil spørre Gud, sier dere, kanskje han muligens har skiftet mening, men Gud skifter ikke mening. Siden Gud ga oss deklarasjonen for dåpen i den hellige ånd på pinsefesten dag, det slik han må holde den. Han gjorde det gjennom hele bibeltiden, han vil hver gang mennesker vil komme på de grunnlagene som han tilbød der. Hvis du vil komme i tro under omvendelse, bli døpt i Jesu Kristi navn til dine synders forlatelse, og tro på Gud, Gud forpliktet til å fullføre den resepten riktig, fordi han doktoren, og han vil fullføre det om du vil avlyde det. Men du har ikke råd nå til å prøve å få denne resepten, ta den over til en eller annen kvakksalver av en apoteker som kunne putte noe annet i det. Det kunne ta livet av pasienten. Det grunnen til at vi har så mange døde kirkemedlemmer i dag. De prøver å gi den gale resepten. Gud har resepten rett her i Bibelen. Han har den samme i går, i dag og for evig. Du må ta medisin slik doktoren sa og gi den. Bibelen sa, er det ikke balsam i Gilead? Er det ingen lege der? Selvfølgelig er det det, sa. Så hvorfor er mitt folks datter i denne tilstanden? Se, vi har Bibelen, vi har legen. Det er bare apotekene som feilblander skriftresepten. Det er hva det er. Dere prøver å si miraklenes side forbi. Det er ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd og alle disse ting. Det er nonsens. Bibelen har fullstendig rett. Gud tar ikke tilbake noe han sa. Og de prøver en falsk utvei, noe slik som, vel, vi tror det. Vel, samme hva du tror, det er hva Gud sa. Han sa, jeg vil utgjøre min ånd over alt kjød. Han lovte dette i de siste dager. De prøver å si i møtene, som dere ser, de kaller meg en spåmann, en sleip spåmann, eller en Belzebul, eller en djevel. Vel, de må si det, fordi de er av sin far. Det er hva han sa om Jesus i begynnelsen, og det er ikke oss som gjør dette uansett, det er samme Jesus, fordi han er den samme i går, i dag og for evig, det er hans ånd. Noe som kunne gå forbi, unngå hans befaling. Så mange mennesker prøver å unngå det. Kom og bli med i menigheten, så vil det bli bra. Vi er en gammel menighet. Vi har vært her i mange år. Ja, det er sant. Hvis det er så, da har den romersk-katolske kirke kommet inn i dere alle. De er den første av organisasjonene. De var først. Men husk, ikke den første menigheten. De var den første organisasjonen, og moren til hver og en av dem. Hvilket hver og en av dem er motstridende til Gud. Åpenbaringen 17 sier det samme, skjønner. Ja, vi er i de siste dager. Nå husk, Gud vil la dere, selv om, skjønner nå, og Biliam dernest, han tenkte, vel, så sa Gud til ham, gå i vei. Hvorfor? Gud visste hva som var i hans hjerte. Gud visste det var i hans hjerte til å begynne med, så han bød ham gå i vei. Han vil tillate det. Han vil tillate deg å gjøre det. Han vil velsigne det mange ganger i å gjøre det. Han velsignet til og med Israel etter at de nåde hadde allerede gitt dem en profet, ildstøtte, en utfrielse, tegn og under, brakt dem ut av Egypt og alt mulig. Likevel ønsket de en lov. Gud lot dem få det, og han forbannet dem hele tiden. Han lot Biliam gå i vei akkurat den veien han skulle. Men hva gjorde han? Han dro ned der, og i stedet for å forbanne folket, måtte han velsigne folket. Han kunne ikke forbanne hva Gud hadde velsignet. Og jeg sa til dere, skulle slutte ni, og jeg så opp, og det er tiden nå, og jeg har en bok full av notater her. Men jeg ønsker å si dette i avslutningen, at Gud aldri forandrer sin mening. Hans direkte vilje var at Biliam skulle ikke dra, og når Gud sier noe, må det alltid forbli sant. Nå, Bibelen sier Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Nå, det betyr ikke på en bestemt måte. Det betyr han er den samme i går, i dag og for evig. Jesus sa i Johannes 14:12, han som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre. Er det riktig? Han lovte i Markus 16, disse tegn skal følge dem som tror. De sier, vel, det var kun for apostlene. Han sa, gå dere ut i all verden og forkynne evangeliet til enhver skapning. Disse tar skal følge dem i hele verden og til enhver skapning. I mitt navn skal de kaste ut djevler. De skal tale med nye tunger. Om de tar opp slanger eller drikker dødelige ting, vil de ikke skade dem. Om de legger sine hender på de syke, skal de bli helbredet. Nå, det er hans kjennetegn. Se, vi prøver å kvalifisere noe. Vi prøver å lage, kvalifisere menigheten etter hva vi tenker Guds ord er. Vi kan ikke kvalifisere oss for menigheten. Vi må kvalifisere oss for Gud. Jeg har alltid sagt det er en veldig etterligningenes tid. Maler du trappen under rød, så maler naboen sin rød. En eller annen av dere kvinner har på en spesiell type hatt i kirken, så legg merke til at resten av kvinnene skaffer seg den. Fru Jacqueline Kennedy hadde denne her vannhodefrisyren. Og se alle kvinnene, hun gikk med disse små, gamle, sekkefargede forklærne, eller ting som det. Det er skandaleløst for kvinnen å være på gaten påkledd slik som det. Se på alle kvinnene, gjør det samme. Det er en etterligning, men det er i verden. Menighetsfolket plukker det opp, og det er en skam at de gjør det. Det er galt for dem å gjøre det, og det er en skam. Og når vi ser det kryper inn i pinsemenigheten, er det mer skammelig, det er riktig. Men dere ser menigheten godtar det og lar det passere. Nå, vi bryr oss ikke. Jeg har aldri brytt meg om jakken min matchet buksene mine eller slipset matcher jakken min. Jeg vil at min opplevelse skal matche Guds bibel og hans krav. Og det er hva vi pinsefolk burde gjøre, er å få vår erfaring akkurat slik dere svar. Fordi han er den samme Jesus, den samme Hellige Ånd, den samme kraft, han lever i dag, og han lever iblant oss. Det kind of reminds me of one day his mother had gone off from. Det minner meg litt om en dag hans mor hadde dratt fra Jerusalem, fra tilbedelsen, og hans fosterfar Josef, og de dro tre dagsreiser og bare antok at han var med blant dem, og de fant ut at han ikke var der. Og, vet dere, jeg vil sammenligne det med i dag. Dere vet, menigheten har hatt en tretrinnsvandring. Luther, Wesley, Pinsen. Tretrinnsvandring. Gud vil gi dem et budskap, rettferdiggjørelse. Luther, han sto ved det. Så kom helliggjørelse ved Wesley, så dåpen i den hellige ånd med Pinsen. Og jeg undres om vi ikke gikk fra alt ved et veldig utbrudd et eller annet sted til å bygge store ting og gjøre store ting slik Biliam hadde i sine tanker. Store organisasjoner, den ene for å overgå den andre, og denne ene mer, gir gullmedaljer og stjerner på søndagsskolen, og den som kan få inn flest medlemmer og ta omtrent hva som helst inn i menigheten. Jeg sier dere, det er en menighet det ikke er noe hykleri i. Det er menigheten til Herren Jesus Kristus, som er døpt ved den hellige ånd. Du blir ikke overtalt inn der, du blir født inn i der. Du blir sendt inn der ved den hellige ånd. De fant ut, foreldrene fant ut at han ikke var iblant dem. Nå, i denne tid, er disse store kriser i gang, når vi vet at denne nasjonen skjelver. Ikke bare nasjonen, men verden skjelver. Det er ved tidenes ende. Det er ikke en ting til som jeg vet om skal hende, annet enn bortrykkelsen. Herren Jesu Kristi komme. Alt er klart. Og vi ser disse samlingene. Å, få tak i et hvert gode. Dette stevnet som kommer, få alt det du kan få ut av det, som er av Gud. Hvis du ikke har den hellige ånd, bare sett deg fore i ditt sinn at du ikke kommer til å gå herfra før du får den. Det er måten å gjøre det på. Bli der, fordi du, dette her, kan være din siste mulighet. Det kan hende det aldri blir et stevne til på denne vestkysten. Det kan ligge under hav i løpet av den tiden, før et annet. Så vi vet ikke hva som kan skje. Så vi venter på at Guds dommer skal komme over nasjonene. Nå kan jeg si dette. De trodde han var med, men de fant ut i krisen at han ikke var det. Skjønner, han var ikke med dem. Nå finner vi ut at i tiden som da denne store tingen har blitt brakt opp, og vi finner ut at vi mangler noe i våre menigheten, og det er Kristi kraft. Nå, se, jeg ønsker ikke å kritisere. Jeg elsker dere, og genuin, ekte kjærlighet er alltid korrigerende. Nå savner vi Kristus i vår menighet. Vi savner Kristus blant vårt pinsefolk. Våre brødre og søstre, det er noe galt. De gammeldagse bønnemøtene de pleide å ha hele dagen og natten, de har dem ikke mer. Våre kvinner pleide å gå med langt hår. De gjør ikke det lenger. Det ville være en skam for våre kvinner å male og bruke maling i tidligere tider og oppføre seg som disse kvinner gjør. Noe gikk galt. Ikke noe galt med Kristus, skjønner, men noe gikk galt. Et eller annet sted er det noe. Talerstolen pleide og ville ikke ha tillatt en slik ting som det, men den gjør det nå, ser du. Krisen er i gang, og vi mangler noe. Vi mangler kraft som vi burde ha, hvor den store maskinen burde ha kjørt oppover og store tegn under. Vel, denne bygningen burde være så fullsatt av kraft av Gud, nå til en synder ikke kunne bli værende her inne. Den hellige ånd fordømmer den slik fort som det, som Ananias og Safira, og vi mangler noe. Nå, vel, hva skjedde? De gikk for å se etter ham blant sine slektinger, og de fant ham ikke blant sine slektinger. Så hvor fant de ham? Akkurat tilbake hvor de forlot ham. Og jeg tror, da vår menighet begynte denne veldig organisatoriske ranglingen som vi har hatt, måtte en overgå den andre og måtte ha større kirker og ha en bedre klasse mennesker og bedre kledde mennesker og bedre sangere og stå der oppe og jeg liker fin sang, jeg liker skikkelig god gammeldags pinsesynging, men jeg kan ikke utstå de tilgjorte greiene. Det går bare rett og slett ikke hos meg. Holde pusten din til du blir blå i ansiktet, bare for å bli hørt. Jeg tror på å synge fra hjertet ditt i Guds ånd, like jeg hørte her inne for en stund siden. Skjønner? Jeg liker god gammeldags roping, men jeg tror roping kan holde på om musikken holder på eller ikke. Guds ånd over folket, det bringer ned Guds kraft og velsignelser. Jeg tror mennesker kan vitne og synge og prise Gud på jobben deres hvor enn de er. Sannelig. Og nå mangler vi noe. Hvor vil vi finne ham? Akkurat hvor vi forlot ham. I ordet. La oss be. Kjære himmelske far, en av disse kveldene kommer vi til å lukke denne Bibelen for siste gang. Den siste sangen vil bli sunget, siste møte forkynt, den siste bønnekøen vil bli kalt, den siste synder vil komme inn. Og hva da? Å, kjære Gud, vi ønsker ikke din tillatte vilje, far. La oss vandre i din fullkomne vilje. La oss ikke bare ta et ord her og der og få det til å passe en dogme eller en læresetning eller noe. La oss ta ordet som det er, tro det fulle evangeliet, alt det Jesus lærte oss å gjøre. Vi tror ikke at apostelens gjerninger bare er et rammeverk. Vi tror det er Guds ord, det er gjerningene til din hellige ånd i apostlene. Og vi tror at den samme hellige ånd, Herre, som kom over dem, og måten de reagerte, den vil gjøre det samme i oss når den kommer over oss, hvis det er den samme ånden. Så jeg ber, kjære Gud, at dette stevnet som vi er rett ved på terskelen til å starte i morgen kveld, jeg ber himmelske far at det blir det største stevnet som denne byen noensinne har hatt, på grunn av ditt nærvær. Velsign hver taler, å Gud, må det bli så rystende, må Guds vrede tordne ut fra talerstolen. Må synderne riste, skjelve. Må nærvær av Jesus Kristus bli så virkelig for folket, at de bare kan lukke sine øyne og se ham vandre iblant dem. Gi det, Herre. Nå, i kveld, rett før dette skjer, som vi ber om, kjære Gud, noen av dine barn er syke, de har blitt såret og de er skadet, jeg har kommet hit for å be for dem. Vil du ære det jeg ber deg om i kveld, Herre, for deres sykdom? Jeg setter min lit til deg, at det ikke vil være en skrøpelig person i denne bygningen når møtet er over. Dine tjenere overalt her sitter der ute, roper og rekker opp sine hender og bak her på plattformen og sier amen til ordet. Far, vi er en enhet av folk. Vi har kommet ut av verden, ut av disse kalde formelle tilstander, og vi har blitt født av ånden. Vi lever i kveld. Og du sa, fordi du lever, ble vi også levende, og vi stoler på Herre og tror med hele vårt hjerte, ifølge ordet, at vi er representert i deg. Gjør nå dine ord virkelig i kveld til å helbrede de syke ettersom jeg ber for dem, og disse andre ber, gi det Herre, det vil bli slik, og vi vil prise deg for det. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Nå, Takk, Gud Fader, vi føler at akkurat som en gang i Bibelen stod de fremfor en krise, og Herrens ånd falt på en mann, og han fortalte ham hvor han skulle slå fienden, hvor å dra. Lytt til det, bare korriger deg selv, skjønner? Livets ånd i deg korrigerer deg til ordet. Skjønner, hvis ordet lever i deg, lever det seg selv rett gjennom ordet. Nå, forrige kveld var jeg sen. Nå dere er slike fine mennesker, jeg bare ser ut til... Åh, som jeg begynner å bli eldre. Jeg bare ønsker at jeg kunne... Jeg vil være med dere for alltid i et annet land. Så nå skal vi be for de syke, og nå kommer jeg ikke til å prøve å ta frem for mange av ganger slik jeg gjorde forrige kveld. Og nå, Billy Paul ga ut en mengde med bønnekort, jeg antar 100 av dem. Gav de 100 eller 200? Hva var de? C. Hvem har C, nummer 1? Løft opp din hånd, la oss se om det stemmer nå. Bønnekort, se på bønnekortet ditt. Jeg har et nummer og en bokstav på det. C, nummer 1, løft opp din hånd. Høyt opp, ja vel, kom ned her. Nummer 2, 3, 4, 5. Nå, og dere en eller annen, kom over her og ta imot dem. Nå, vi ønsker hver eneste av bønnekortene, men vi ønsker dem oppstilt over på denne siden.
1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Jeg ser tre av dem. Og ditt bønnekort, sir? 4. Nå er det en til. 5. Er det en person som kommer der? 1, 2, 3, 4, 5. C, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ja vel, kom nå ettersom du blir kalt, nummeret ditt. Så, forrige kveld, jeg så dem der nede, sammenpresset med mennesker. Vi ønsker ikke det, dette er en kirke, vet dere, ikke en arena. Så du må holde orden. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Nå bare still dem opp mens de går tilbake. Nå bønnekort 6, 7, 8, 9, 10. Og om noen vil holde opp sin hånd når de er oppstilt her oppe, og vi skal be for dem. Hvor mange kommer til å tro med meg nå at Herren Jesus kommer til å gjøre en stor gjerning? Jeg gjør alt hva jeg kan. Nå 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nå bare kom rundt, så ikke de alle blir presset sammen på en gang, vet dere, og rundt det. Det var numrene jeg gitt dere for å holde dere i rekkefølge, vet dere. Holde så det ikke vil bli. Så når numret ditt blir kalt, vel, da kommer du bare. Ja vel, og nå ønsker vi å... Nå vil jeg at alle, enhver, skal være virkelig ærbødige nå, og vi vil be videre nå i omtrent, til vi kan få bedt for disse menneskene. Og vi vet ikke hva Herren vil gjøre. Vi vet ikke hva han vil gjøre, men vi forventer at han vil gjøre store ting. Nå, jeg tror, 15, har jeg fått så mange over der enda? Billy Paul, hvor er du? Ja vel. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nå, se, de blir allerede presset sammen. Så nå må jeg ha kanskje en liten annen broder til å, når de kommer til enden av køen, la ham kalle de neste numrene. Skjønner dere? Slik at ikke vi alle må stå. Stå der så lenge mens vi ber for de syke menneskene. Ja vel. Nå jeg ønsker å snakke til dere mens vi ordner disse menneskene så de ikke vil stå presset sammen. Nå, ingen kommer før deres nummer blir ropt opp. Vi ropte opp 15, tror jeg det var, eller 20, noe rundt der. Jeg sier opp til 20, og så la oss vente. Og det vil være nok der inne akkurat nå, hva som enn er over der. Og nå, hvor mange kort er der? Rekk opp deres hender. Og hvor mange har ikke kort? Rekk opp deres hender. Nå, husk på, du trenger ikke å ha et bønnekort. Vi har vært der to kvelder, og hver kveld har den hellige ånd gått over forsamlingen og helbredet folk, uavhengig av bønnekort. Er det riktig? Bønnekortet gjør kun én ting for deg, hjelper deg å komme i kø. Det er riktig. Men ha tro og se at den hellige ånd forlater plattformen rett der, for så kommer rett ut blant forsamlingen der. Hvor mange vet at det er sant? Nå, jeg tror bestemt, hvis det fantes en annen kirke ved siden av Pinsekirken, at jeg ville kunne gå med og tro også ville jeg ha vært med den, om jeg trodde at den var noe bedre. Og når dere hører meg si noe om organisasjon og ting som det, er jeg ikke imot folket. Det er fordi, hva om du så en mann du var glad i ut i en båt flytende rett mot fossen, og visste at den båten kom til å synke med ham, og du sa, vel, jeg er glad i ham, men han har sine egne veier. Nei, jeg kunne ikke gjøre det. De ikke i meg. Jeg ville rope, løpe ut og gripe ham, riste ham, rykke ham inn eller et eller noe annet, for å få ham vekk derfra, skjønner. Og jeg vet at det ikke vil flyte gjennom fossen. Det riktig. Det må komme tilbake til Kristus så sikkert som noe. Det må komme tilbake til Gud. Nå, jeg alle her inne har vært i mine møter før. Det riktig? Rekk opp hendene deres om dere har vært i møtene. Ja vel. Det ikke noen, det noen nykommere som aldri har vært i et av mine møter før? Hold deres hender. Vel, hva har du? Jeg har aldri... dette den første gangen du har vært i et av mine møter? Rekk opp hendene deres igjen. Vel, jeg sier dere, kanskje jeg burde gjøre om på dette. Vel, jeg burde. Dere, til dere folk som akkurat kom inn, jeg skal, det kommer til å ta meg bare litt noen minutter lenger. La meg forklare det, fordi dere ville gå bort med feil inntrykk, skjønner. Jeg tror på enhver handling av Gud, men jeg tror at Bibelen gir oss løfte i de siste dager at det skal være komme igjen. Menigheten må komme i den samme skikk som den var, som Jesus forlot den da han gikk bort, skjønner. Det bruden. Det må komme tilbake til det stedet. Nå, vi har kommet gjennom Guds store gjerninger, gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, gjenopprettelse av gaver, men ved å følge Abrahams linje. Nå vel, jeg uskolert, og derfor må jeg bruke en som Johannes Døperen. Han også var uskolert. Han dro ut i villmarken omtrent 9 år gammel, og han fikk aldri noen utdannelse, så talene hans var mer basert på naturen. Å, du generasjon av slanger! Skjønner, det var den verste tingen han så, de var så slimete, og han kalte de prestene for slanger. Han sa, du generasjon av slanger, hvem har advart deg å fly fra den kommende vrede? Ikke begynne å si, vi har dette og vi tilhører dette. Gud kan av disse steiner, det var hva han hadde sett ved elvebredden, og oppreise barn av Abraham. Og også øksen, det var hva han brukte i villmarken, er lagt til treets rot, og hvert tre som ikke bærer frem god frukt blir hugget ned. Det var den typen han brant og lagde ved, av, ser dere. Og de gode trærne, han bare lager møtene sine slik. Så i dette, jeg ønsker å si det på denne måten. Vi ved endetiden, innhøstningstiden. Nå, på Abrahams reise, møtte han Gud hele veien i forskjellige former, og så videre, hvilket vi kunne ta det og vise det. Vi Abrahams sed, bare om vi i Kristus. Og Isas var egentlig hans mindre sønn. Han var hans sønn seksuelt, men åndelig var Kristus Abrahams sed, hans kongelige sed, hans tro. Nå finner vi at hans kongelige sed er reisen, den samme reisen, det er Kristi brud reiser den samme reisen som Abraham gjorde. Og det siste tegnet som Abraham så før den lovede sønnen kom, var da Gud ble manifestert i en menneskekropp, og to engler kom ned. Jesus sa i Lukas, det 17. kapittel og det 30. vers, at som det var i Noas dager, han fortalte om Noas tid, og sa, som det var i Sodomas dager, skjønner, hans komme, så vil det være i de dagene når menneskesønnen blir åpenbart. Nå, han sa aldri, Guds sønn blir åpenbart, menneskesønnen. Nå, Jesus kom i tre navn, menneskesønn, som en profet, Guds sønn, som gikk gjennom menighetstiden, dernest Davids sønn. Men mellom Guds sønn og Davids sønn, ifølge hans ord, og ifølge Malakias 4, og mange skriftsteder, vil han komme tilbake inn i sin menighet, i fysisk form, i folket, igjen, i mennesker, ved å være en profet. Skjønner? Og se hva denne mannen gjorde da han kom ned for å treffe Abraham. Første ting, han fortalte Abraham om at navnet han skulle forandres, fordi han kalte ham ikke for Abraham, han kalte ham Abraham. Og når han gjorde, vel, vi finner ut at han sa, hvor din kone Sara? S-A-R-A, ikke S-A-R-A-I. Ja, sa han, hun i teltet bak deg. Han sa nå, hun var 90 og Abraham var 100, og han sa, nå skal jeg besøke deg i følge løftet, livets time. Og Sara på innsiden hørte han lytten gjennom teltvelgen, og hun lo for seg selv, og engelen, mann som satt der, sa, skjelnet ånden hennes der, bak ham og sa, «Hvorfor lo Sara når disse ting ble sagt?» Vel, de bød Sara kom fram, og hun benektet det. Han sa, «Men du gjorde det, hun var redd.» Nå, Jesus sa, «Rett før Guds sønns komme, eller sønn til det andre komme, som denne tid som vi lever i, han kom som menneskesønn, en profet, fordi det oppfyller skriften. Moses sa, «Herre deres Gud skal oppreise en profet som meg. Vi vet alle at det var Jesus, gjør vi ikke?» Så han måtte komme ifølge skriften, en profet. Han kalte aldri seg selv Guds sønn, han kalte seg menneskesønnen. Men nå er han, gjennom enhet sin nå, har han vært Guds sønn. I tusenårsriket vil han være Davids sønn, sittende på Davids trone. Men mellom denne tiden finner vi ut ved skriftene, vil han åpenbare seg selv igjen som menneskesønn. En profet. Fordi Herrens ord kommer til profeter alene, aldri til teologer. De er til profeter. Og Herren sa han ikke gjorde noe i sitt uforanderlige ord vi akkurat snakket om, før han først viser sine profeter. Og endetiden, de syv seilene som denne Bibelen har forseglet, de syvfoldige mysteriene av hele Kristus, må bli åpenbart først, og det kan bare bli brakt til en profet. Vi har sett etter det i årevis, og vi tror at hans ånd er iblant oss nå. Dette ser vi. Se nå, når Jesus kommer, se hva han gjorde for å bevise seg selv til å være den Messias, den salvede. En dag etter han hadde mottatt, faderen hadde kommet ned og bodde i ham, kom ned fra himmelen i form av en due og sa, «Dette er min elskede sønn, i hvem jeg har behag å bo i.» Det er grunnen til at han sa, «Jeg og min fader er ett, min fader bor i meg. Det er ikke jeg som gjør gjerningene, det er min fader som bor i meg.» Johannes var vitnesbyrd, så den Guds ånd komme som en due, stige ned. En stemme kom fra den og sa, «Dette er min elskede sønn, i hvem jeg har behag å bo. Se, og han bodde i ham. Se, nå når hans tjeneste startet, han måtte virke som menneskesønn nå. Se nå hva han gjorde. Der kom fram en mann kalt Simon Peter. Hans navn var Simon da, senere kalt Peter. Andreas hadde vært i møtene til Johannes, og da når Jesus kom og Johannes hadde introdusert ham, så han ham, og Andreas spurte sin bror Simon om å komme på møtet med ham. Og han hadde blitt fortalt av deres far, som sa at det vil komme en tid før den virkelige Messias vil komme, at der vil oppstå mange falske messiaser. Det er alltid slik. Han sa, men sønner, husk, den virkelige messias, dere vil kjenne ham fordi han vil være ifølge skriften, han vil være en profet. Nå, vi har ikke hatt en profet på hundrevis av år, siden Malakias. Men der vil være mange mennesker som påstår, hvilket vi vet at det var, der oppstod en Jesus og tok med en flokk ut, og så videre. Men denne virkelige messias vil være en profet. Og alle hebreerne er opplært til å tro det profetene sier er sannheten. Akkurat da, den ulærte fiskeren, som vi er blitt fortalt, ikke hadde nok utdannelse til å skrive navnet sitt. Bibelen sa han var både uvitende og ulært. Han gjenkjente at det var Guds sønn. Han gjenkjente at det var Messias, fordi der var en profet. Der var den som fortalte ham hva hans navn var, og fortalte ham hva hans fars navn var. Da visste han at det måtte være en profet, fordi mannen ikke kjente ham. Og han ble gitt nøklene til kongeriket. Og vi ser at det var noen som sto der og lyttet til det, og en ved navn Philip, som hadde en drevne bibelstudie med en venn, ved navn Nathaniel, så etter Messias. Og han løper rundt fjellet omkring en dagsreise, og kommer tilbake, og han finner denne Nathaniel over der og ba under et fikentre. Og han sa, kom, se hvem vi har funnet, Jesus fra Nazaret, sønn av Josef. Så Nathaniel som var, eller Philip, eller Nathaniel rett og slett, som var en god mann, han sa, nå kan det komme noe godt ut av Nazaret. Han sa, vel, sa han, kom bare og se. Nå, det var et godt råd. Kom, se selv, ikke bli hjemme og kritiser. Kom, finn ut. Søk i skriftene, i dem tror dere at dere har evig liv. Jesus sa, de er de som vitner om meg. Så på vei tilbake hadde de uten tvil en liten prat. Han fortalte ham, sa, du vet det gamle fiskemann som ikke kunne signere den kvitteringen for de fiskene de fikk den dagen? Han sa til ham, du vet hans far var der oppe i kirken, hans navn var Jonas, husker du? Så han fortalte ham hvem han var. Å, det må jeg se. Så når han gikk opp, og kanskje han var i bønnekøen hvor Jesus var, jeg vet ikke. Han gikk opp i Jesu nærvær. Jesus så på ham og sa, se, en israelitt som det ikke finnes svik i. Nå, for det første, sier dere, hvordan visste han at han var en israelitt? Vel, fordi han var kledd. Nei, nei, alle østlige bærer disse turbanene, de kler seg likt. Og sa en israelitt, og han sa, det er ikke svik, han kunne ha vært en skurk eller hva som helst. Så ville han blitt avslørt, han sa, som det ikke er svik i. Og det tok deretter på en måte stivheten ut av Nathanael. Så han sa, Rabbi, når kjente du noen gang meg? Hvorfor? Jeg forstår ikke dette. Når kjente du noen gang meg? Jeg har aldri møtt deg, jeg ble bare tatt med opp hit av Philip. Når fant du noen gang ut det? Han sa, før du var under fikentreet, mens du var der og ba, så jeg deg. Ja, skjønner? Han sa, Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Jesus sa, fordi jeg fortalte dette, trodde du, så vil du få se større enn dette. Nå, der var disse som sto der. La meg gi dere en liten advarsel. Det var disse som sto der, rabbinere og prester, og de sa, denne mannen gjør dette ved Beelzebul. Og Jesus snudde seg og sa, jeg tilgir dere for dette, for forsoningen var enda ikke gjort, men en dag vil en hellig ånd komme og gjøre det samme. Han sa, å tale ett ord imot det, det vil aldri bli tilgitt dere i denne verden eller i den kommende verden. Videre til kvinnen ved brønnen, samaritanerne. Nå, det var tre raser av mennesker på jorden. Vi kan være svarte, brune, gule, hva enn vi er, men vi kommer fra ett blod. Og det er tre raser som kommer fra Kam, Sem og Jafets folk, og det er jøde, hedning og samaritan, halvt jøde og hedning. Nå, vi hedninger, anglosaksiske, vi var hedninger til hva avguder. Vi så ikke etter noen messias. Så når Jesus manifesterte seg selv som menneskesønn, lytt nå nøye, og jeg vil avslutte. Når Jesus kom, var han forpliktet til å representere det profeten sa han ville være. Så der fremfor Israel representerte han seg selv, fremfor Peter og Nathaniel og de der, som menneskesønn. Nå må han gå om Samaria. Og han går opp til Samaria, og der fant han en kvinne sittende ved brønnen. Vi kjenner historien. Og som hun, de snakket sammen. Hun kom for å hente vann, han sa, gi meg noe å drikke. Og hun sa, nå det er segregering, vi kan ikke ha dette. Og jeg er en kvinne fra Samaria, og du er en jøde, vi kan ikke. Han sa, men om du visste hvem du snakket med, ville du spurt meg om noe å drikke. Hun sa, vel, brønnen er dyp, hva vil du trekke med? Og samtalen fortsatte til han kontaktet ånden hennes. Og da han kontaktet ånden hennes, fant han hva problemet hennes var. Hvor mange vet det? Nå, hvor mange av dere nykommere vet at det er sannheten? Det er riktig. Det var sant. Og hva sa han? Gå og hent mannen din og kom her. Hun sa, jeg har ingen mann. Og han sa, du har sagt vel, og du har hatt fem menn, og den du lever med nå er ikke din mann. Hun snudde. Nå, hun var ikke som de prestene som sa, han var en djevel, han er en spåmann eller noe. Hun snudde, og hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet. Nå, vi har ikke hatt en på 400 år. Menigheten har ikke vært vant til slik som dette, men vi ser, jeg ser at du er en profet.» Nå, jeg vet at vi ser etter Messias, og når Messias kommer, er det tingen som han vil gjøre. Nå sa Bibelen, han er den samme i går, i dag og for evig. Hvis det var det salvede tegn på Messias der tilbake til Samaritan og til jøden. Nå, det ble aldri gjort fremfor hedninger. Intet sted i Bibelen gjorde Jesus noen gang dette fremfor hedninger. De hadde 4000 år med å se etter en Messias. Vi har hatt 2000 år med deres trening også til å se etter en Messias. Nå, hvis det var kjennetegnet hans rett før deres dager var over, må det være vårt kjennetegn, fordi han lovte at menneskesønnen ville åpenbare seg igjen på den tiden da verden ble lik Sodoma igjen. Og enhver vet vi er der. Skjønner? Nå, jeg tror at Jesus Kristus holder et hvert ord. Hele skriften er inspirert. Jeg tror ikke vi har en rett og vil bli dømt ved det hvis vi legger til ett ord til det eller tar ett ord fra det. Åpenbaringen 22 sier det. Jeg tror han er den samme i går, i dag og for evig. Jeg ærer sannelig lutheranerne for deres standpunkt på deres tid, metodistene for helliggjørelse på deres tid, og pinsevennene for deres standpunkt på deres tid. Men vi lever i en annen tid. Vi lever når det har vært stilk aks, agne, nesten lik veten, men veten er innenfor agnen. Agnen har bare båret veten, holder den varme solen fra å brenne det, og nå drar denominasjonen seg vekk fra det, så det kan ligge i nærvær av sønnen for å modnes. Så vi er i, der vil ikke reises opp flere organisasjoner, dette er enden på det. Vi har alltid hatt omkring 3 år, når et budskap begynner, organiserer de det. Dette har holdt på i nærmere 20 år, og ingen organisasjon, det kan ikke. Vi er i vetetiden, innhøstningstiden. Jeg kan høre den store treskeren komme. Vi drar hjem en dag. Han er det samme i går, i dag og for evig. Nå, jeg er ikke ham, men jeg er hans tjener. Jeg tror ikke at du legger hendene på folk og gir dem gaver. Gaver og kall er uten omvendelse. De er forutbestemt av Gud for å møte tiden og timen i den tiden. Enhver bibelstudent vet at det er sannheten. Moses ble født helt i rett tid, Jeremias i tide, alle de andre av dem, Johannes døperen i tide, Jesus var i tide, og vi er i tide. Dette er hva som er ment til å skje. Nå, jeg påstår at han lever i dag og hans ånd. Etter menighetstidene er vi i den laodikeiske menighetstiden, det siste kallet, og den verste av dem alle, fordi han var utstøtt av menigheten. Husk, menneskesønn, og han var utstøtt av menigheten. Ikke en organisasjon ut av en organisasjon, men en person ut av en organisasjon. Skjønner? Ingen av de andre menighetstidene hadde det, bare Laodikea. Hvis du er åndelig, vil du forstå. Vår himmelske far, nå har jeg vitnet sant om deg. Om nå dette er sant, hvilket jeg vet det er, Herre, jeg tror det er sant, vitner du at jeg har fortalt sannheten. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg kommer til å be om noe bare et øyeblikk. Jeg skulle ikke ha noen skjelning i køen, fordi jeg tenkte dere alle hadde vært i mine møter. Men for disse menneskene som er her, la noen av dere folk der ute begynne å be, og la bare noen i køen eller noe. Og nå, om Jesus Kristus vil ta dette mennesket, det vil ikke virke uten dere. Du er den som gjør det. Nå, lytt. En kvinne berørte kledningen hans en dag, og han snudde seg, sa, hvem berørte meg? De sa alle. Men du virker, eller Peter sa, men hele mengden berører deg. Han sa, men jeg merket at jeg ble svak, eller kraft har gått ut fra meg. Kraft er styrke, og sa, jeg merket at jeg har blitt svak. Og deretter så han rundt etter kvinnen, til han fant henne, og fortalte henne om hennes blodsykdom, og at han sa, din tro har frelst deg. Ja vel, nå, han er den samme i går, i dag og for evig. Og det nye testamentet, Hebrevet sa at akkurat nå er han ypperste presten som går i forbønn for deg, og som kan ha medlidenhet med dine svakheter. Nå, her er det en av pasientene her? Kom. Nå, for forsamlingen, jeg gjør ikke dette som et show, venner. Stopp nå og tenk det. Husk, jeg får deres tanker. Hvor mange vet at det er sannheten, og ser det? Her er en kvinne som jeg aldri har sett. Jeg vet ikke én ting om kvinnen. Vi er sannsynligvis født milevis unna, og årevis unna. Og her står vi her i kveld. Vi er fremmede for hverandre. Jeg kjenner deg ikke. Nå, jeg har ingen idé. Her er Johannes 4 igjen. En mann møter en kvinne. Nå, jeg er ikke Jesus, og hun er ikke den kvinnen. Men her er det bare tilsvarende. Og han sa, gjerningene jeg gjør, skal dere også gjøre. Nå, jeg vet ikke, det må denne kvinnens tro til for å gjøre det. Jeg vet ikke noe om henne. Men nå, om jeg har fortalt det som er sant, da er Gud forpliktet til å få det, si dette er riktig. Nå, uten å kjenne deg, om himmelens Gud, og jeg har fortalt sannheten, tror du at jeg sa det som er sannheten? Tar du imot det som sannheten? Tror du det? Jeg vil ikke stå her fremfor denne hellige Bibelen og prøve å villede noen, en mann på min alder, og vite jeg må møte Gud der på dommens dag. Vi er nødt til å stå der en dag, vi vet det. Nå, om Gud kan åpenbare til meg noe i ditt liv som du vet jeg ikke vet noe om, fordi jeg ikke kjenner deg, om noe, det ville måtte være noe i ditt liv, jeg vil ikke vite noe om det. Det ville måtte komme fra en overnaturlig kraft, og så ville det være opp til deg hva du tenkte kraften var. Nå, til dere nykommerne, nå holder jeg min hånd. Nå, vær så snill ikke gå rundt akkurat nå, for de skjønner hver av dere er en hånd. Når jeg snur meg, føler du akkurat som en dragning fra overalt. Skjønner, dere er mennesker og har ånder, og du er en hånd. Om du ikke er du død, så bare vis respekt bare en stund. Og du, mann her, be, jeg forventer deg dette, kom ikke for dette i kveld i det hele tatt. Jeg kom bare for å be for de syke, men det er nykommere. Nå, tror du det? Hvis Herren kan fortelle meg hva ditt problem er, eller hva du er her for, noe du har gjort, eller burde ha gjort, eller noe annet, vil du tro da? Ja vel, jeg prøver å kontakte din ånd, forstår du. Det er hva jeg prøver å gjøre. Slik som han gjorde med kvinnen ved brønnen. Han snakket til henne en liten stund, skjønner, og ba om noe å drikke. Og det er hva jeg prøver å gjøre. Få dine tanker, ikke lese dine tanker, men prøver som han gjorde å se dine tanker.
You're here for a stomach condition. Right. Your hand if that's true.
Du er her på grunn av en magetilstand. Du har et mageproblem. Det er riktig. Løft din hånd om det er sant. Tror du nå? Ikke bare det, men du hungrer etter noe annet. Du ønsker dåpen i den hellige ånd. Vink med hånden din om det er sant. Skjønner? Jeg har sett det lyset komme ned på henne, og deretter gå tilbake, skjønner du? Gå og ta imot den hellige ånd i Jesu Kristi navn, som er svaret. Tror du nå, nykommer? Nå, sier du. Nå her, se, når den salvelsen først begynner, så her går den. Se, akkurat med det samme kvinnen står, der er hun. Hun er rett nå. Hun merker at det er noe rundt henne. Hvor mange har noen gang sett bilder av den ildstøten? Det lyser der, i Washington D.C., skjønner? Nå, jeg ønsker, det er som en annen dimensjon. Jeg ser rett på det. Der henger det rett her ved kvinnen. Jeg ser rett på det. Nå, jeg er en total fremmed for den kvinnen. Jeg kjenner henne ikke, og jeg tviler sterkt på om hun kjenner meg bare ved å være ute i møte. Det er alt. Men om Gud kan fortelle meg noe om deg, eller noe slikt for bare en stund siden, ville du tro at jeg er hans profet, hans tjener? Du ville tro det med hele ditt hjerte? Vel, må han gi det. Du står overfor en operasjon, og den operasjonen er angående din hånd. Det er ingen steder på den, men det er en nervetilstand i din hånd, som ble forårsaket av en ulykke, og du er ment å bli operert. Tro du, og du kommer ikke til å trenge å bli operert, om du bare vil tro av hele ditt hjerte. Kom nå, tror du hans løfte? Ja. Ha bare tro nå. Bare ikke tvil, bare tro. Nå, her, la denne ene kvinnen komme, fordi denne kvinnen er i en kritisk tilstand. Ser dere den svarte skyggen? Hvor mange har noen gang sett bildet som ble tatt av den svarte skyggen, av død? Det henger over kvinnen rett nå. Hvis Gud ikke hjelper henne, kan hun ikke leve. Hun har en svulst, og svulsten er jern. Kjære Gud, om du er til stede så nært nå, som vet alle disse tingene, ber jeg, kjære Gud, at du vil helbrede vår søster. La henne leve, far, til din ære. Jeg ber i Jesu Kristi navn. Amen. Hvordan står det til? Du er en veldig flott person. Om mor hadde levd, ville hun vært omtrent på din alder, antar jeg. Hun er i herligheten i kveld. Hun pleide alltid å be for meg når jeg dro til møte. Jeg sa til Herren, frue, 85 år gammel, velsigne ditt hjerte, søster. Nå, jeg er totalt fremmed for deg, antar jeg. Vi er årsforskjell i alder. Og jeg kjenner ikke deg. Jeg har aldri sett deg. Vi er bare to mennesker som møttes her på jord. Men du er en kristen, du er en troende, fordi grunnen til at jeg vet det, er følelsen av din ånd. Du ønsket meg velkommen, skjønner. Og jeg tror at det er den hellige ånd, fordi den bringer gjerningene og handlingene av den hellige ånd, skjønner. Og jeg vet det er ham. Jeg vet dette som vi snakker om er sant. Nå, jeg vet det er sannheten. Nå, jeg vet ikke hva som kan være galt, men om Herren Jesus vil åpenbare for meg hva som er galt med deg, ville vite hvorvidt det var riktig eller ikke, eller fortelle meg noe som du har gjort, eller ikke burde ha gjort. Du ville tro det var den samme Herre Jesus, samme Gud, som kunne fortelle Philip hvor han var, fortelle Simon hva hans navn var. Tror du at han er den samme ene? Ditt problem er et tarmproblem. Det er eksakt. Er ikke det riktig? Tror du nå at jeg er hans profet? Ditt navn er fru Bayer. Fru Bayer. Bayer som Bayer Aspirin. Det er riktig. Du er helbredet. Gå videre. Jesus Kristus gjør deg frisk. Gud velsigne deg. Tror du av hele ditt? Nå, om du bare har tro, ikke tvil. Nå, du er egentlig ikke her for deg selv. Du er her for noen andre. Det er en mann, og han er ikke her. En broder. Den broderen er i en mental institusjon. Ta det lommetørkle som du har i din hånd, mens ånden er på deg, og send det til ham. Legg det på ham, ikke tvil. Han vil komme ut av institusjonen og bli frisk. Tror du det? Gud velsigne deg. Du sier at du sa at den engelen i de siste dager der, han hadde sin rygg vendt. Vel, du ser, jeg skal ikke se på denne kvinnen, jeg vender min rygg. Nå, frue, som er pasienten, kan du høre meg? Si ja. Om Herre Jesus vil åpenbare for meg hva som er ditt problem når jeg ser denne veien, vil du vite hvorvidt det er sannheten eller ikke. Er det rett? Tror du så det er for å oppfylle hva Jesus sa? Det ville bli gjort i de siste dager, som det var i Sodomas dager. Vil du tro det? Du har en kvinnesykdom, et kvinneproblem. Tro med hele ditt hjerte nå. Det vil forlate deg, og du kan gå hjem og være frisk. Gud velsigne deg. Om du kan tro. Tror du Gud vil helbrede det hjerteproblemet? Vel, bare fortsett å gå og si takk, Herre. Tro. Om morgenen kan du knapt røre deg. Leddgikt er en fæl ting, men Jesus Kristus er helbrederen av leddgikt. Tror du det? Du stiger ned fra en fortøvskant, sideveis, går ned. Jeg ser du gjør det. Du trenger ikke gjøre det noe mer, om du tror. Tror du at jeg ble sendt for denne grunn? Da, i Jesu Kristi navn, må det forlate henne. Amen. Du har magetrøbbel. Tror du Gud vil la deg gå hjem, spise kveldsmaten din, føle bra med det? Gå på din vei, spis kveldsmaten din, tro og du vil føle deg bra. Du har en svakhet som kommer over deg, det er riktig, fordi hjertet ditt er dårlig, det er riktig. Du har det ikke lenger nå. Gå, tro det. Hva om jeg ikke sa ett ord til deg og kunne la hendene på deg? Ville du tro meg også? At du ville bli frisk? Kom her. Kjære himmelske far, jeg ber at du vil helbrede kvinnen og gjøre henne frisk gjennom Jesu Kristi navn. Amen. Hvor mange mennesker her tror? Hvor mange av dere er nykommere? Alle sammen av dere. Bare tenk, jeg kan nesten ikke se menneskene komme nå. Husk bare, én visjon gjorde at Herren Jesus ble svak. Hvor mange vet det? En kvinne berørte ham. Daniel så én visjon og ble plaget i sitt hode i flere dager. Hvor mange vet det? Skjønner. Ja vel, nå hvor mange av dere tror det, at dette er den hellige ånd? Tror dere det med hele deres, ikke meg nå, den hellige ånd? Nå, her sitter en mann som tror det også. Noen flere av dere som har disse bønnekortene. Jeg vil at enhver som skal være i denne bønnekøen, reiser dere. Bare et øyeblikk. Se, jeg ønsker å stille dere et høytidelig spørsmål. Har du bekjent alle dine synder som er der? Tror du? Har du bekjent, og har du tror at du kommer til å bli helbredet? Du har bekjent alle dine synder og gjort alle gale ting rett. Løft opp dine hender om du har, fremfor Gud. Tror du det? Og må med deres hender oppe også. Tror dere det trengs den hellige ånd? Og dette den hellige ånd som bare stadfester seg selv iblant dere? Tror dere det med hele deres hjerte? Gjør dere? Da kan hver og en av dere bli helbredet. Nå, har du tro og tillit til disse predikantene som sitter der? Tror du de mennene også? Hva med la oss be for deg alle sammen, og så la deg komme forbi og legge hendene på deg. Dette gjør meg så svak. Det bare holder på slik, det bare tar meg. Og jeg drar til Sør-Afrika etter dette, for kjære, dere vet hvordan det der nede hvor du ikke engang kan snakke med folket. Og der vil være, vi forventer i det minste 300 000. Et eneste møte. Så tro du bare, du her i Amerika, du har sett det ut og inn. Kjære Gud, disse menneskene i behov, og jeg vet ikke noe annet som du kunne gjøre, far, for å bevise for dem ved ditt ord at du den uforandelige Gud. Jeg tror at vi har sett så mange store ting, Herre, og spist fra ditt bord en slik lekker, vidunderlig, evig livsmat, til vi har blitt for vant til det. Det har blitt en vanlig ting. Vi tilnærmer oss det ikke riktig, Herre, når vi ser selve, jeg tenker på meg selv, mens jeg står her, jeg skulle vært på mine knær, vitende at rett her den ånd som reiste ham opp fra de døde, står rett her. Ånden som var på ham da han levde her på jorden, rett her nå, og vi svake, uverdige syndere, gjennom hans nåde og barmhjertighet, kjøpte han våre liv. Og her vi i dag og fortsetter hans arbeid, slik han sa vi skulle fortsette hans arbeid. De gjerninger jeg gjør skal dere gjøre også. Lover disse ting og beviser dem her i denne verden. Herre, jeg så takknemlig til deg for at jeg kunne bli regnet som en del av ditt folk i denne siste tid. Kjære Gud, disse menneskene står. De syke, far. Jeg har ingen måte å helbrede dem, og heller ikke du nå. Du har allerede helbredet dem. Du ble såret for våre overtredelser. Ved dine sår ble vi helbredet. Så, far, jeg ber at hver og en av dem som kommer forbi her når vi kommer til å be for dem, at de kommer som om de nå gikk under korset. For de vet uten skygge av tvil at den stadfestede hellige ånd her på plattformen. Gud i Kristus midt i møte. Tilgi hver synd, ta bort enhver vantro, og må enhver av dem bli helbredet når de går gjennom denne køen. I Jesu Kristi navn ber jeg om det. Amen. En broder sier, broder Branham, hvis vi kan få alle til å sitte og ta en del om gangen, på den måten vil de ikke presse sammen, redaksjonen. Ja vel, nå ønsker jeg spørre om noe. Vil dere, mine brødre, stå her med meg? Dere skjønner, her en ting angående det. Mange evangelister drar inn i en by, og de ber for de syke og alt det andre. Og når forsamlingen, når det borte, folket kun bygd opp rundt evangelisten. Skjønner? Det ikke slik, folk. Disse menn, jeg tviler på om noen i denne tid. Jeg vet det. Det mye etterligning, men jeg skal ikke si hva jeg skulle til. Men disse menn kan hende ikke gjøre det. Det sant, og jeg tviler sterkt på det. Men de like mye innsatt av Gud til å legge henne på det syke som jeg og hvem som helst ellers. Gud svarer like mye på deres bønn som han ville være til enhver bønn som Jesus har gitt ordre, disse tegn, sa ikke vil følge William Branham, Ola Roberts, så videre. De vil følge dem som tror. Og disse menn fylt med Guds ånd. De døpte folk med den samme hellige ånd. Den ånd var her og gjorde den gjerning for noen få øyeblikk siden. Han fortsatt her. Han på hver og en av disse menn, skjønner? Og de fylt med den. Så jeg kommer til å be dem å lage en dobbel rekke langs her, på siden av denne rekken her hvis de vil, slik at de også kan legge sine hender på de syke mens de passerer forbi. Og de vil at de som har bønnekort skal stå, kun bønnekort, og stå nede i midtgangen, og resten av dere be. Bare noen øyeblikk nå. Stå ved hver seksjon. Bare stå rett ut til venstre for deres seksjon. Stopp ved deres seksjon, og så bare kaller de deg. Når dere ser denne køen ender opp her, la denne køen gå rett inn i den. Når denne køen ender, la denne gå rett inn i den. Og når dere kommer nær nå, husk, du vil bare ta deg en gåtur, med mindre du tror. Hvor mange av dere vet, dere bare føler i hjertet deres, at dere har bedt gjennom om dette, og dere kommer til å bli helbredet så fort dere passerer gjennom denne køen. Løft opp din hånd og si, jeg aksepterer det, Kristus, rett nå, kun fordi du ga befaling om disse ting. Nå ber jeg for hver og en av dere, vi skal be. Jeg vil be søster Rose, eller hvem som enn er ved orgel over der, søster Rose, vil du være så snill å spille Den store lege nå er nær for oss. Og la folket, alle de andre folkene, være i bønn, og mens de passerer gjennom denne bønnekøen, tror jeg enhver kommer til å bli helbredet. Gud velsigne dere, resten av dere holder hodene deres spøyet, og vær i bønn for andre. Vær virkelig oppriktige. Se, det er hvordan den lille baptistforkynneren fikk den hellige ånd forleden kveld. Han tenkte på det, bare satt der virkelig oppriktig, og den falt over hele gruppen av den. Du må være oppriktig med Gud. Nå har han bevist at han er her med dere. Han er her. Nå når noen forteller dere at dette kunne høre med opphisselse, vet du bedre nå. Gjør du ikke, dere nykommere? Han stadfester seg selv, det er ham, og ingen andre kunne gjøre det. Dette har ikke vært gjort siden apostlenes dager. De har akkurat nå kommet tilbake til menigheten. Som var lovet. Herren velsigne dere nå. Nå, dere folk, når dere passerer gjennom denne køen, kom bedende, enhver nå. Den store legen nå er nær, den medfølende Jesus. Nå, når du kommer, kom med deres hoder bøyet, gjerbødighet, gå forbi, disse mennene legger hendene på dere, du vil bli helbredet. Este tone i seraf, det er, ja vel, i morgen kveld, ting. Men kun en enkel ting, og Adi, det var Gud sa du skulle gjøre, jeg har sett det skje så mange ganger. Se, skriften bød oss ikke be for folk engang. Den sa bare, legg hender på de syke, de skal bli friske. Nå nylig, og det er, jeg sier ikke nylig, saken var i mine tanker nå, det er litt omkring 3 eller 4 år siden eller mer. Vi var rett her i California. To kvinner kom innom der. En av dem hadde en svulst i ansiktet hennes, og den andre hadde et mageproblem. Og de trodde det akkurat slik. Jeg la henne på dem og sa, nå gjør jeg dette i navnet til Herren Jesus. Det var omtrent en måned senere en kvinne prøvde å spise med det mageproblemet. Hun kunne bare ikke gjøre det. En morgen gikk en virkelig kjølig følelse over henne, sa hun, og hun gikk for å spise. Og hun løp ned for å fortelle det til naboen sin, og naboen hennes ristet sengetøyet slik i forsøk på å finne svulten som hadde forlatt ansiktet hennes den natten. Skjønner, bare tro, venner. Hvis han gjør det for en, gjør han det for alle, og det er kun en enkel ting som håndspåleggelse, og det er hva han bød å gjøre. Jeg vet ikke hvordan det virker. Det er bare hans løfte, han sa det ville gjøre det. Jeg har funnet 10 000 rundt kloden. De ble bare bra. Gud lovet å gjøre det, og det er hans løfte. Se, vi bare tror det. Nå, vi kommer alle over her, og dere som ikke kunne komme opp, kom rett opp nærmere, og vi kommer over for å be for deg. Nå vil jeg enhver av dere menn gå rett langs her, legg hendene deres her inne, om dere vil, akkurat langs etter der, og jeg vil stå her og be, og så kommer og legge hendene mine på dem også. Ja vel, gå rett inn der, kom nær alle sammen av dere, så alle kan rekke nå. Kjære Gud, i Jesu Kristi navn ber vi for disse menneskene. Noen av dem er plaget, invalidiserte. Der hender til disse forkynnerne, Herre, går frem og tilbake fra den ene til den andre. Jeg ber at du vil helbrede hver en av dem, Herre. La den hellige ånd komme over disse menneskene, hver av dem, Far, og må den store Guds kraft overskygge dem akkurat nå, og må de dra hjem og være friske. Vitende om dette, at Jesus sa, om de legger hendene deres på de syke, skal de bli helbredet. Du lovte det, kjære Gud, vi tror det. Vi tror det fordi du sa det, og vi vet at det er sant. Således skal disse menneskene bli friske. I Herren Jesu Kristi navn velsigner jeg dem alle. Amen. Gud välsigne dig. Mitt hjärta accepterar helbredelse för en var av dere. Jag tror det. För dere trodde med mig, var en av dere nå, det är allt. Jag fortalte dere sannheten akkurat så långt jag känner den. Jag älskar dere, och Gud välsigne dere. Och jag tror med hela mitt hjärta att dere kommer till att bli friske. Om och mine välsignelser var med var och en av dere nå. Och Gud våk över dere och beskytte dere. Dere är i mine bönner. Vill dere be för mig mens jag är i Afrika, slik som det är. Jag älskar dere. Och jag vill se dere i morgon kväll.